Arratsaldeon, gu laugarren B mailako ikasleak gara eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Anarik sumarioa esango digu.
Orain, laburten tentagarri bat Julenek irakurriko du. Ondoren, nik biharko eguraldiaren berri emango dizuet. Gelan asmatutako lau asmakizun aukeratu ditugu eta Uxuek eta Ikerrek irakurriko dituzte. Orain dela zenbait aste, Jolanda Arrieta Malas Etxebarria etorri zen gelara gurekin egotera. Eta Manex Castrok azalduko dizue berarekin egindakoa. Eta beti bezala, txiste batzuk kontatuko dituzte Elaiak eta Ikerrek. Ondoren, azken asteetan egindako elkarrizketa batzuk entzungo dituzue. Momentu honetan, artegaia lantzen ari gara, eta Manex Zeberiok esango dizue zertan ari garen. Jarraian, Sarako Zarri egindako elkarrizketa entzungo dugu. Bukaera aldean, Julenek Txurdin programa egiten. Ari garena azalduko dizue. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Manex Zeberiok. Bukatzeko, guk asmatutako korrika bertsoa denok abestuko dugu.
Narraztutako bidetik isiltasuna, aizearen norabidean, puntu bati begira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera...
Gure gustuko liburuen artean, laburpen tentagarri hau aukeratu dugu. Izenburua Groau idazlea Jolanda Arrieta Malas Etxebarria, ilustratzailea Alex Oribe. Behin batean, katutxo txiki bat, Mitxi, etxean zegoen, bere izparekin, eta bere izpak oso gaizki tratatzen zuen. Behin, aizpak, udaiazpiko bat sugaldetik lapurtu zuen, eta Mitxiri bota zion errua, eta ama eta izeba. Hainbeste aseretu ziren, Mitxi etxetik alde egin zuela. Zuen ustez, Mitxi bueltatuko da? Idazlea, Anari. Animatu eta irakurri oso divertigarria da eta...
Biharko eguraldia. Bihar, hobekuntza txiki bat nabarituko dugu. Eguna lainopean eta bustitik hasiko dugu, oraindik noizean euri apur bat egingo dut. Goizak aurrera egin ahal eta ekialdetik hasita ateratze da egingo du eta ode geruza saretuz joango da, baina mendebaldean jasotzea gehiago kostatuko zaio eta goizean oraindik euri egingo du. Arratsaldean osteartean eta odeiak tartekatuko dira. Temperatura gradu pare bat igoko da, haize ipar ekialdetik sartuko da.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Narraztutako bidetik isiltasuna, aizearen norabidean.
Badizue gaurko asmakizunen erantzunak. Gelara bidali, animatu. Lehenengo irratsaioko bi erantzun jaso ditugu. Ane, Enaren ama, eta Tania Julen ama. Zorionak asmatagatik eta mila esker gurekin jolastagatik. Lehenengo asmakizuna. Erraldoian naiz eta Egiptoan nago. Zer naiz?
Bigarren asmakizuna, gaza azka ditut. Barruan, kolore... Barruan, eskoletan nago eta kolore askotako izan daiteke, zer naiz?
Hirugarren asmakizuna, zer da gero eta sakonagoa dena eta handiagoa egiten dena?
Urriko azken egunean, ospatzen da, jende asko mozorratuta joaten da. Zein egun da?
Eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Marsetxe berria. Otsailak hogeian Jolandar eta Marsetxe berriarekin egon ginen. Jolandarekin joko batzuk, aderkiak eta bere liburu batzuan zati batzuk irakurri genituen. Ondoren, Marisori liburuari buruz hitz egin genuen. Eta gatzaren garantzia azaldu zigun. Ordu bete egon ginen Jolandarekin hitz egiten. Berak mareta bat zekaren, baina mareta irikitzeko pasaitza bat behar zen, hau zen pasaitza. Kas, 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 kas. Mareta barruan liburuak zauden, handik atera zuen Marisor, Grau eta Abar. Guri gehien gustatu zitzaiguna Marisori buruz hitz egin genuenean izan zen, ipuina asko gustatzen zeigulako. Saioa oso interesgarria izan zen, baina guri pixka bat, Luzea egin zitzaigun, idazleak, Eraia, Anari eta Ebai.
Kaixo Gaione, ongi etorri gure super elkarrizketara. Erosu jarri eta nahi baldin baduzu jarri zaitez de txil.
Gu Ibai, Asier, Arets eta Anara gara, eta gure taldearen izena artistak da. Eta orain zuekin Jaione Sesma! Jaione gaztea da eta Aitor ikastolan egiten du lana ingleseko irakasle lanetan.
Zailen da zure lana? Zergatik?
Ez, egia esan nire lanean oso gustora dago. Eta, bueno, egia da pos batzuetan zaila dela klasea kontrolatzea, baino ez, ondo.
Nolakoa izan da zure lanaren ibilaldia?
Bueno, ni duela gutxi bukatu nuen unibertsitatea, beraz oso bilbide luzea ez dut eduki oraindik, baino, bueno, hau da nire hirugarren eskola eta oso gustora nago.
Zergatik erabaki zenuen ingleseko irakaslea izatea?
Ba, begira, batxilergoa bukatu nuenean, ez nekien oso ondo zer egin, baino junintzan udara guztia pasatzera Irlandara eta pia bat guztatzen, asko ikasi nuen ingelesa batez ere eta orduan metxatu nuen, ba, ingelesa ikastea. Lehen hezkuntza, baino bereziki ingelesa.
Beste ikastola batean egon zara lanean?
Bai, lehen esan dudan bezala egon naiz beste bi eskoletan. Bat Lasarten, bestea Irunen eta, bueno, orain hemen.
Nola sentitzen zara zure lanean? Zergatik?
Ba, oso ondo sentitzen naiz. Azkenean balan guztiak bezala bere zailtasunak ere baditu, baina asko gustatzen zait zuekin egotea eta gauza desberdinak ikastea elkarekin, ni azkenean zuekin ere gauza pila bat ikasten ditut. Así que oso ondo sentitzen naiz.
Bueno, Jaione, hau izan da dena. Eskerrik asko etortzeagatik eta gure galderak erantzutagatik.
Kaixo gurutze, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik.
Guk orain galdera batzuk egingo dizkizugu. Aitor ikastolako zuzendaria zarelako, Gurutze. Zer sentitzen da zuzendaria izaten?
Beno ba, ardura handia. Lehenengo eta behin ardura handia. Ze dakizuen bezala, eskolan gauza asko egiten ditugu. Tartean ikasi, gauza asko ez irakurtzen, idazten, matematikak egiten eta bar, baina baita ere harremanak, ez? Egokiak izaten, elkar ulertzen, elkarrekin hitz egiten, eta bigarren hau bereziki oso garrantzitsua da. Eta eskolan, ba, sekulako toki garrantzitsua daukagu hori guztia bizitzeko eta ondo ikasteko. Orduan ardura handia, bai?
Urte gehiago egon nahiko zenuke zuzendaria izaten?
Ba, egia esatea nahi badezu, orain atzera begiratzen dut, eta etzaitain beste, ja, laugarren ikasturtea egiten ari naiz, etzaitain beste iruditzen, baina bai, gauza asko egin ditugu. Eta beste urte bete geratzen zait. Beste lau urte pasako nituzken, ba, momentu hontan esango nuke ezetz, eta arrazoia oso argi daukat, eta da, gelan egote asko gustatzen zaidalako, bai Marisol zuen tutorea den bezala, ni ere tutore izan naiz urte askotan, eta ingeliseko irakaslea, eta asko gustatzen zait. Orduan, irrikaz nago, minez nago, itzultzeko gelara. Agian etorkizun batean berriz ere, ba, batek daki, baina momentuz gelarek boletatu nahi dut.
Gustoko alduzu zuzendaria izatea?
Bueno, orokorrean, bai, izan dizuet ardura handiko lanpostua dela, gustoko dut gauza asko hausnartu eta gauza askotan, ba, lankide osonak ditut, eta baita ere asko ikasi dut, eta orduan, erabaki horiek hartzeko orduan, lantalde ona dudanez, ba, baita ere, sentsazio daukat gauza asko betu ditugula. Eta hori asko gustatzen zait. Momentu batzutan, ba, adibidez lehen aipatu dizudan bezala, jangelako greba zela eta atzo arratsaldean etxera dituzi daten, erabakiak azkar hartu hartzen, eta hor batzutan urduritasuna sentitzen dut, ez da erresa izaten erabakiak hartza, eta momentu batzutan, ba, ez da ina txegina, baina orokorrean, ba, gustoko dut.
Zenbat urte da eramatzazu zuzendaria izaten?
Ba, hau laugarren ikasturtea da, bai? Eta hurrengo urtean beste urte bete ingo dut, eta gero ja, nire asmoa da bueltatze gelara.
Nekatuta altzaude zure lanaz?
Bueno, pentsatzen dut zuek ikasle zareten bezala, eta Marisol irakasle den bezala, baditugune batzuk ilusio handiz eta poza handiz betetzen ditugunak, eta beste batzutan nekatuagoak sentitzen gara. Orokorrean ondo daramat, baina baditut momentuak, ba, adibidez orain jala iztero porrak iritsiko dira, eta oso gustora hartuko ditut.
Eskertzen dizugu etorri izana.
Egun ona, Marisol.
Gaur, Marisol, elkarrizketatuko dugu.
Marisol gure irakaslea da, eta urte askoan Aitor ikastolan irakasten ibili da.
Non bizi zara?
Ba, momentu honetan Alde Zaharrean bizi naiz, baina urte batzuetan hemen egian bizi nintzen.
Zenbat urterekin hasi zinen magisteritza ikasten?
Ba, institutotik atera eta zuzenean magisteritza ikasten hasi nintzen, ba, ez dakit 18, ala 19 urtekin pentsatzen dut.
Zaila ala ume irakastea?
Ba, segun eta, batzuetan zaila, besteetan erresa, denetik, ni saiatzen naiz alde zuten gehiena egiten, eta orduan lanean egon jota fogo, eta bai, batzuetan neketsua da, niretzat eta zuentzat ere bai.
Zure ibilbidean zehar zein izan da egoera zaiena?
Ibilbide profesionalean, ba, zaila zen, ibiltzen nintzenean ordezkapenak egiten. Ze ibiltzen nintzen Gipuzkoan zehar, eskola batetik bestera, egun batean Arrasaten, beste urrengo gunean Lasarten, beste gunean Tolosan, horrela ibili nintzen urte batzuetan, hasieran. Eta alaba oso txikiak nituen, urte batekoa, eta bikoa, eta hola, eta oso zaila zen.
Txikitatik irakasle izateko gogaltzen neukan?
Ba ez, ni txikitan nahi nuena zan bidaiatu. Azafata izan eta munduan zehar hegazkinez bidaiatu. Baina gero iritsi zaldatu nuen eta ez naiz damutzen, oso pozik nago.
Eskerrik asko gure elkarrizketan parte hartzagatik.
Beste bat arte!
Agur!
Hau, zer modu zaudean mirari?
Kaixo, gu txerritxoak taldea gara.
Eta Mirariri gure ingeleseko irakasleari elkarrizketa bat egingo diogu.
Zure txikitako historio paregarri asko goratzen aldituzu?
Bai, pila bat ditut. Zeni txikitan txintxoan itzan, nire amaren hitzetan, baina oso bi hurrian itzan. Eta ordu beti zerbait egiten un edo gertatzen zitzaia.
Zein da zure historio paregarriena?
Bueno, ba, hola asko ditut esan dizuedan bezala, hola garroarena, entzun zenutela, kontatu nizuela, hankean igeldoko arroketan pegatu zitzaian hola garro bat nire zangoan, eta gero nerosa bakartu naizun, eta naizun ni geldirik egotea. Eta nire aitak saiatu zan kentzen, eta azkena hola garroak alde egin zun. Adibidez hori paregarria da.
Txikia zinenean zure anaiak zirikatzen zenituen?
Bueno, batez ere, bai, nik nera nahia. Zaka nera nahia zan oso lasaia, txintxoa, lasai pote hoietakoa, dena ondo egiten zula. Eta ninitzan mugitua. Eta orduan askotan zirikatzen una. Adibidez, kontatu izuetola joku horrekin, bi bola diana, eta inbertzean kas bata bestearekin. Ba, nera nahia zan oso trebea, eta beti burua jotzezun. Eta orduan, kendu iten zioten, eta ni zeiten un, nirea ematen nion zertarako berriro, kin jotzeko buruan. Baina, bueno, etzun mina hondirik hartzen, ez? Bentsa, txintxoi txiki bat edorla. Baina, gero ni zigortu iten ziaten, nirea usteagatik.
Zein da zure historio beldurgarriena?
Beldurgarriena, bagian nerea nahia, haunditu zanean, esantzianean, nerea monaren oe azpian, mamu bat bizizela. Eta ni sinistu egin nuen. Hori da beldurgarriena.
Zein da zure historio gustokoena?
Denetatik? Ba, nerea ama kontatzen duena da, ondarretako ondartzara juten itzan, nere ama... Nera nahia jon zijoan karritoan, eta ni ba, korrika, bere ondotik. Eta ondarretako eserleku guztietan zeuden atxona monak ba, bere bastoia jartzen zituzten aldamenean eta berriketan. Eta ni zeiten un, ama! Eta bastoi guztiekin azaltzen itzan. Eta orduan nera magasatzen, baina mirari, baina nondik hartu dituzu? Handik. Eta gero ibiltzen ginean bastoi guztia banatzen. Hori egiten un. Ez nitzan galdirik egoten inoiz.
Eskerrik asko gure elkarrizketan parte hartzagatik.
Kaixo, Xabi, zer modu zaude?
Gure taldearen izena adoptatuak da, eta Manez, Julen, Iker eta Neko osatzen dugu taldea.
Orain, Xabirekin gaude eta galdera batzuk egingo dizkiogu.
Zein da zure kirol gustokoena?
Bueno, kaixo, lehenengo, ba, nire kirol gustokoena gaur egun izan izateke mendien ibiltzea. Leno izan zan arrauna eta saskibaloia ere bai.
Zein da zure futbolari gustokoena?
Ba, azken aldian asko gustatzen izaito, Oiarzabal.
Zein gustatzen zaizu gehien, triatloia ala eskupilota?
Ba, nire gehiago gustatzen zaite triatloia, aukera gehiago matitu, kirolan... korrika itxasoan da dena.
Egunero zenbat kilometro egiten dituzu?
Bueno, egite ditu denak gehienak kotxez egite ditu lanea etortzeko egia esan. Baina atzo adibidez egon nintzen mendian, bulian, eta hor 7-8 kilometro egin ditu.
Gustatzen alzaizu zure lana?
Bai, orokorrean bai, momentu batzuk zailagoa dira beste batzu baino, baina orokorrean asko gustatzen zait.
Eskerrik asko zuen informazioa gurekin konpartitzeagatik. Ondo pasa eta bizita gozatu. Agur, Xabi.
Agur.
Dira aukera berriak, aukera berriak.
Orain, bi txiste. Lehenengo txistea. Zer esaten dio pospoloa rapadoreari?
Zugatik burua galtzen dut.
Bigarren txistea. Iraia etxera iritsi eta aitari esaten dio. Aita, amar bat atera dut. Aita esaten du. Oso ondo eta irazi esaten du. Bi bat maten, lau bat gazten, bat bat musikan eta bi bat plastikan. Eta aitak esaten du. Baina hori bederatzi bat da. Irazleak, irati eta jargi.
Bidetik isiltasuna, aizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua. Eta behartan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak. Dira aukera berriak, aukera berriak.
Zer da artea? Kaixo entzule maiteo, gure ingurineko gaia artea da. Eta orain hortaz hitz egingo dizuegu. Artea gaia egin hasi ginen. Zuzenean Santelmo Museora joan ginen. Eta bertan Amazoniak erakusketa ikusi genuen. Oso ondo pasa genuen. Baita ere Berzola Museora joan ginen. Bertan eskultura txiki batzuk egin genituen. Museo hau ere asko gustatu zitzaigun. Artisten biografiak ikusi ditugu, eta gu, artista txikiak garenez, apirilean erakusketa bat egingo dugu gure artelanekin. Asko gustatzen zaigu gure inguruneko gaia. Baina zer da artea, Juan Gorritik esan duen bezala sentitu pentsatu eta ekin. Idazleak, Arane eta Nara.
Goa zenean ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain aldetara begira sentitu zingurua eta behartan dauden koloreak nire bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak.
Ongi etorri gure elkarrizketara, Sara. Oso pozik gaude zu etortzeagatik. Gaur Sarari elkarrizketa egingo diogu.
Gu laugarren beko B mailako ikasleak gara eta arte gaia lantzen ari garenez, Sara gonbidatu dugu gurekin hitz egitera.
Sara aktoresa da eta antzerki, filmak eta telesail batzuetan agertu da.
Sarak bi ume ditu, Luke eta Jules. Luke Aitor ikastolako boskaren mailan dago, eta Jules HH4en dago. Sarak familiarekin egian bizi da.
Zaila alda antzestea?
Atxan, lehenko galdera. Ba, niretzat ez. Ez da zaila, ze asko gustatzen zaidan zerbait da. Eta badakizue, gustoko ditugun gauzak, ba, erresak izaten direla. Egia da, batzutan tokatu izan zaidala igual, zerbait egitea, paperen bat egitea, ba, pixka zaila egin zaidena. Batzutan gertatu izan zait. Baina orokorrean ez. Eta gainera lan eginda, dana lortu daiteke.
Zenbat urtekin hasi zinen aktoreza izaten?
Ba, aktoreza profesionala, osea, aktore bezara lan egiten eta horregatik dirua jasotzen, 20 urterekin hasi nintzen. Telebistako saio batean, Goenkale ditzen zen, telesail batean. Baina, zuen adina dudanetik antzerki egin izan dut beti. Eskolako antzerki taldean, institutuko antzerki taldean, ordiziko antzerki taldean, orduan, beti egon naiz antzerkiarekin oso relazionatua.
Naiztikan izan nahi zenuen aktoresa?
Ba, behira, nahi, ez dakit nahi nuen. Egia da, asko gustatzen zitzaidala. Orain denbora pasadala eta atzera begira, ba, pentsatzen dut, jo, ba, bai, egia da, ba, hortan askotan ibiltzen nintzela, basan dizudan bezala,
bidean topatzen nituen antzerki talde guztietan, eta baita ere daukat oroitzapena, nik nere etxean, nere kuartuan, ispiluaren parean, negar egiten, par egiten, ispiluarekin hitz egiten, eta nik uste dut, ba, orduan ez niola garrantzirik ematen, baina igual, bazan, ba, bueno, bide hori edo gustatzen zitzaidala. Erabaki, ez nuen erabaki. 20 urte nituenean, ninengoen unibertsitatean ikasten, besta goza bat, publizitatea, eta hartu ninduten Goenkaldeko kastinerako. Ah, ondo, hain ez, bai, Goenkaleko. Ez que, liatzen ditut Goenkaleta guazen, ez, Goenkaleko kastinerako. Eta orduan, horra sin nintzen, bai, antzerki eskolan apuntatu nintzen, eta horra sin nintzen, bai, nahiko garbi ukitzen, aktore izan nahi nuela.
Zein izan zen zure lehenengo antzeslana, eta zure telesai arrakastatxuena?
Ba, nere lehenengo antzeslan profesionala, izan zen antzerki eskolan nengoenean, bigarren urtean edo, eta oso bitxia da historia, eta kontatuko izuaz, eneko bitxia da. Ni nengoen ikasten hemen Donostiako antzerki eskolan, orain dago hemen, Gaztestenan, baina orduan zegoen horeretan, TAE deitzen da, eskola hori. Eta hori ikasten nengoela, nere irakaslea, antzerkiko irakaslea, zan neska, zan kubatarra, neska kubatar bat. Eta egin bartzuten antzeslan bat, eta behar zituzen bost aktore kubatar, bost emakume. Eta gazteenaren paper egiteko emakumerik, oneskarik, ez zuten topatzen. Ba, paper kontuak zirela, uzirela, eta bestea. Eta orduan esan ziaten, bueno, neko morena nahi zen, eta horrela, esan ziaten, bueno, igual zuke egin dezakezu. Eta orduan prestatu nuen, gidoi hartu nuen, orduan zeuden bideoklub izeneko denda batzuk nun zeuden, bideopilo bat eta lokatzen zenitun. Orduan, hartu nituen pelikula batzuk ubatarrak, eta ateran unor azentua, itxezitz banamanan, eta aurkiztu nintzen kastinera, eta hartu ninduten. Orduan, nire lehenengo antzeslanean, egon nintzen hiru urte edo jiran horrekin, biran, estatu guztitik, eta egiten nuen kubatarraena. Neko bitxia. Eta bestea zan, arrakastatxuena, ba, zuentzako goazen, seguro, ez? Goazen.
Zure ibilbide profesionalean, zein izan da egoerarik zailena eta erdexena?
Zailena, a ber, egia da, nahiko sorte izan dudala nik, ze lanbide hau ez da oso esaten da egonkorra edo establea, ez? Baz, batzutan lan egiten duzu, beste batzutan ez. Egia da, ba, nire kasuan, orain arte bintzat, sorte ona eduki dudala eta lan asko egin dudala, orduan, hor ez dut zaitasun handiegirik topatu. Baita ere, aktore izateaz aparte egiten ditu naiz zuzendari laguntzaile, antzerkirakasle, egiten ditut galak aurkezten ditut, osea ez da bakarrik aktore, baizik eta bueno, mundu hortan dauden beste hainbat lanbide ere egiten ditut. Baina ez dakit, zaiena, ba zaiena igual da, baina ja ohitu naiz, ez ikasi jenda ere, ezetzak jasotzea. Ezetz asko jasotzen ditugu guk, asko. Baiezko batzuk bai, hartu zaitugu, baina ezezkoak gehiago dira baiezkoa baino. Orduazuk aurkezten zera proba batera, eta ditzen dizute hortik aste batera, eta ez zaitugu hartu, venga. Beste batera, ez zaitugu hartu, venga. Orduan, gestionatu behar da, ikasi behar da gestionatzen, frustrazioa edo, oso importantea da, hori gestionatzea. Horregatik nik adibidez, Lukak eta partidua jolaste dituztenean, eta galtzen dutenean, beti esaten dut, ondo, galtzea ondo da, ikasi behar da galtzen. Ze gero bizitzan askotan galduko dugu, irabazi ere batzutan, baina galdu askotan. Orduan, baigual hori, prozesu hori edo hori ikastea, barneratzea eta onartzea. Eta ja gaur egun, esaten jatenen ez, esate oso ondo, eta venga, arrotza frigitu egiten jarritzen dut. Baina igual gari batean, gehiago kostatzen zitzaidan. Agian hori zaiena.
Zein da zure pelikula gustokoena?
Ze zaila. Ez que zein dut bat esan. Oso zaila da pelikula bakar bat aukeratzea. Segun ze genero eta, ez, ba, komedian batzuk gustatzen zaizkit, drama beste batzuk, ez dakit. Baina, a ber, bat esan beharko banu, ba, beida, orain esango dut, Los Domingos. Ez da zuen adinako igual oraindik. Ikusi dizute? Abai, eta gustatu zitzaizun? Niri asko gustatu zait pelikulari. Iruditu zait oso ondo idatzita dagoela, gidoia oso nadala, aktoreak oso ondo daudela, kontatzen duna errespetuz kontatzen duela. Ikusi duzuzuk, Marisol? Ba oso ondo dago. Hori esango dut orain berria dalako, baina asko daude.
Zaila da bi seme izan da aktoresa izatea, nola egiten duzu?
Ba, ia beste dozen lanbide bezala. Etxetik kanpo lan egiten dugun gurasoak, ba, uztartu behar dugu hori. Kanpoko lana eta umeak eta zaintza eta etxeko lanak eta dana. Gure kasuan, adibidez, ni aktorea naiz, baina Aritz, Luka eta Julesen aita da soinu teknikaria. Eta orduan bera dauka estudio bat, hemen egian, eta berak egiten ditu pelikulak eta horrela soinua jarri edo telesailei edo horrela. Eta orduan, ba, nahiko ondo moldatzen gara, porque berak eduki dezake ordutegi nahiko malgua eta ba moldatzen joten gara. Nik lana balin badaukat goizean, ba berak arratsaldean egiten du, hori oporretan esan dit, baina bestela eskola dagoenean erresagoa da. Edo batzutan tokatzen zaigu asteburutan jotea kanpora, ba, batzutan elkarrekin joten gara danak, edo adiez Aritz oraintxe bertan Estatu Batuetan dago. Eta jonda 10 egunetan jira batera Estatu Batuetara. Eta ni duela bi urte Argentinara jo nintzen ere, pelikula bat egitera 10 egun. Joten da, bestea geratzen da, eta baina ez da ohikoena izaten, hori batzuetan gertatzen zaigu, baina normalean nahiko bizitza normala dugu. Guk gure lan teorian komplikatuekin, beti esaten dut, guk umeak beti eraman edo jaso izan ditugula edo berak edo nik. Osea, horren zaila ez da izan edo, bueno, moldatzen gara.
Zer egin behar dezu aktoresa izateko?
Ba, nahi izan, lehenengo gauza, gustatu, lanbidea gustatu, eta ikasi, noski, ba beste edozer gauza bezala, hemen dago antzerki eskola, esan dizudan bezala, justo egian, osea, Gipuzkoa osoko antzerki eskola bakarra dagoena, bueno, gehiago daude, txikiagoak, bainola potentena, hemen dago, eta gero badaude beste Donostin beste batzuk ere. Ikasi, praktikatu, eta egin, aldezun gehiena lan egin, bantzez lanetan parte hartu, hasieran labur metraietan, ba, lan egin, oitzeko kamarara, ikasteko, porque kristo, osea ez da gauza errex bat, zugutan txaren arrodaje batera, jakin behar duzu nun jarri bertzaren nun dagoen kamara, ezintzarela horrela mugitu, markatik ezintzarela mugitu, soinua ondo entzuteko gora bota behar dezula, eta hortik hartzen bada dizute ezin dezula burua giratu, osea, errodaje batean jende asko dago, zu zaude igual kamara zurekin dago, baina zure igual ondo hogi pertsona, bat hau jartzen, beste hau jartzen, oseke, eta hori guzti hori ere horre egoten ere ikasi behar da, baina hori praktikakin ikasten da.
Zein da zure azken proiektua?
Ba, azkena edo azkenetarikoa izan da Superra deituko dan serie bat. Ikusten zute guazen mank? Porque Lukak eta bai. Ba, horko Angela Alkainek, Etzibar Garmendiak eta gero Iker Galartzak ere sortutako telesail bat, humorezko telesail bat, eta horre pertsone bat egin dut, eta justo lehengo astean ere estrenatu zen Argi Gorriak izeneko telesail berri bat ere, primeranen estrenatu dala, eta horre ere beste pertsonei bat daukat, eta, bueno, hola, beste pelikula eta serietan parte hartze txikiak izan ditut azken aldian.
Eskerrik asko gure elkarrizketara etortzeagatik, eta galderak erantzuteagatik. Oso ondo pasa dugu elkar.
Oso jatorra izan zera gurekin, beste bat arte.
Den honetan, marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean, puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Kaixo, orain, Txurdinen gaia azalduko dizuegu. Txurdin programan 8 gai daude, autonomia, arazoen ebazpena, empatia, talde lana, plangintza eta antolakuntza, ekintzailetza eta herritartasun eta gaitasun kritikoak. Ilabetero gai bat lantzen dugu gelan eta soinketan. Erralekoak etortzen dira eta gaiaren inguruan jokuak eta jolasak egiten ditugu. Pasaporteak ditugu eta ikasturte bukaeran betetzen badugu sorpresa bat izango dugu. Idazleak Eneko eta Unai.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituztenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan. Zorionak. Bukatzeko korrika bertsoa abestuko dugu. Agur, urrengo irratsaio arte. Eta ondo pasa asteburua!
Bezala, idaia berri baten bila.